Degär Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2020-nji ýylyň 9-njy sentýabry hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnäligi şunki programmamyzda. Türkmenistanda daşary ýurtlardaky aktivistler bilen aratnaşyk taklamakda guman edilýän bir yurist tutsak edildi. Lewapda temäkiniň bir kanun ösürlüp ýetişdirilmegi we söwdasy badalýar. Gepleşimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen size men Sehra tanış edýärin. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko habar berilişine görä 8-nji sentýabrda Russiýanyň telewizionasynda eden çykyşynda özüniň häkimiýetde bir näme artykmaç wagt galan bolmagynyň mümkindigini ýaňzytdy. Bu waka esasy oppozisiýa guramçysynyň ýitirim bolmagyna we soňra tutsak edilmegine gahar gazabyň artýan mahalyna gabat geldi. Belarusyň serhet gullugynyň resmiýleri oppozisiýanyň esasy guramçysy Mariya Kolesnikowanyň 8-nji sentýabrda ýerden ýurdun Ukraina bilen serhedinde tutsak edilendigini aýdýarlar. Bu waka Minskden onuň şüpheli alınıp gaçylmagy we prezident Aleksandr Lukashenkanyň beýleki tanqyçylarynyň ýitirim bolmagy bilen baglanşykly soraglara jogap berilmegini talap edip halkara derejesinde çağırışlaryň edilýän mahalyna gabat geldi. Habar berilişine görä Mariya Kolesnikowa we ýitirim bolan beýleki iki oppozisiýa guramçysy geňeşiň metbuat wekili Anton Randionka we ýerine ýetirji sekretary Ivan Kratsout ýerden saat 5:00-da Aleksandrovka serhet geçeliyesine bardı. Olorun üçüsü yurdun saylov resmileri 9. augusta geçirilen saylovda Lukashenkanı yenici deyip ılan edeninden beri hakimiyetin parahatçılıklı geçişine basış eden utkoşturucu genişin mühüm şahsiyetleridir. Olor 7. sentyabrda yitirim bolundan son kardeşleri alada bildirip çıkış ettiler. Bu aralıkta Rusya'nın metbuatı 26 yıl veri yurda yolbaşçılık ediyen Lukashenkanın vedipesinden ayrılmacaktığını yeni bir yedek söz verendi. Ne haber verdi. Pakistanyň resmileri ýurdun demiradyk günwatarynaky Mermer kändinde gaýanyň süýşmegi netijesinde adynan 19 magdançynyň ölendigini we başga-da 5 tanysynyň harawalygynyň arasynda galandygyny aýdýarlar. Halat ediş gullugynyň işgärleri wakanyň bolan ýerinde gözlük işlerini dowam etdirýärler. Bu helakçylykda başga-da 6 magdançynyň yaralanandygy aýdylýar. Waka 7-nji sentýabrda giýişlik Pakistanyň Owansan bilen serhediniň goloýunda yerleşýän Khyber Pukhtunkhwa welaýatynyň Mohmand etrawında boldy. Häkimetler halat edişi işlerinin ilkinji tapgyrynda harawalykdan 8 jesedin çykarylandygyny aýdyp, 8-nji sentýabrda has köp jesedin tapylandygyny belleýärler. Resmiler helakçylyga nämäniň sebäp bolandygyny anyklamak üçin derňew işlerinin geçirilýändigini bellediler. Tehranyň kadiýeti İslam döwleti söwüşçü topar tarapyndan meýilleşdirilendigi öňe sürilýän öz janyny kastetmek missiýasyna gatnaşandygy üçin 2 Iraklyny we 1 Eýranlyny türme tutsalygyna hökm etdi. Bu barada hökümet eýçiliginäki Iran gazeti habar berýär. Olaryň ählisiniň jikmejik beýan edilmeýän ýöne planlaşdyrylandygy aýdylýan hüjümi amala aşyrmak üçin 3 ýyl ozal Irak-Eýran terhedinden geçen 21 agzaly toparyň bir bölegidigi aýdylýar. Olar 6-njy sentýabrda hökm edildi. Tutsak edilende 14 ve 17 yaşında olan Iraklılar muharebehte ýa-da İranda ölüm cezasına çenli hüküm edilip bilinjek Hudaýa garşy söwüş alyp barmakda aýplanyp 5 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Şeýlede olar ýaraq saklamakda hem aýplanyp goşmaça ýene 1 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Olaryň Iran aň togullugyna taşyrylacakdygy habar berilýär. İran gazeti 3-nji İran raýatynyň tutsak edilen mahaly 16 ýaşındadygyny aýdyp, onuň hem şuňa meňdeş aýplanyp amalar esasında 5 ýyl azatlykdan mahrum edilendigini belleýär. Habarda 2 Iraklı we 1 Eýranly tutsak edilende 18 ýaşyna ýetmändigi üçin ölüm jazasynyň berilmändigi hem aýdylýar. Kremlin açıçan tanqidçisi ve Rus aktyori Mikhail Yefremov içgili ulaq sürüp baryan mahalı bir adamı öldürendigi üçin 8 yıl azatlıktan mahrum edildi. 8-nji sentýabrda Moskwanyň Presnyenski etrap sudunda kadı Yelena Abramova Yefremov'ı günahli tapıp şol günü hem türme tutsaklığına hüküm etdi. 5-nji avgusta kadiyet işi başlandı. Yefremov 8-nji iyunda akşam bolup geçen hiç sadı yadını düşürüp bilmeyendigini aydıp özünün günahli dığını boyun almadı. Yönü ol 3-nji sentýabrda birden pozisiýasyny üýtgetdi we kadiýetde günäni boyun alýandygyny aýtdy. Soňky ýyllarda 56 ýaşly Yefremov'un prezident Vladimir Putin we onuň alyp barýan siýasatlary barada satira çykyşlary gaty meşhur boldy.